ne bɛ baara kɛ accountability lab Mali la n'o ye jɛkulu ye min sigilen don Bamako. Ne nana Amérique yan parce que Barack Obama ka fondation ye appel dɔ lancé ko ka mɔgɔ dɔ recruter mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ. Donc diɲɛ bɛɛ la Malien kelen b'a la o ye ne ye ani Sud-Africaine kelen. Donc an bɛ ka continuer à représenter yan nɔ o bourse hokumu kɔnɔna na.
Aw mɔgɔ joli tun bɛ nin jɔnjɔn in sugandi bolo kan?
U yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ 20,500 hakɛ de y'u ka dosiyew ladon a ko la. Mais comme u tun kan ka mɔgɔ 20 de ta donc baara a car'u bolo kosɛbɛ mais mɔgɔ 20 in kɔni bɛɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan. Bon mɔgɔ 20,500 ka dosiyew bɔra jamana 191 de la. Mais sisan mɔgɔ minnu taara olu bɛ bɔ jamana 11 na ani Amerikanw yɛrɛ.
Aw ka baara bɛna kɛ mun de ye sisan?
Baara nasugu bɛɛ b'a la ka tɛmɛ yuruguyurugu kɛlɛliw kan ka taa se mɔgɔw farali ɲɔgɔn kan sigidaw la ka sigidaw lakana. Bon kɔni u bɛna an former kosɛbɛ a yɛrɛ daminɛna parce que an ye baara dɔw kɛ an n'u yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ wa Chicago kɔnɔna na. Donc u bɛna an former ka tila ka moyenw bila an ka disposition moyenw ka ca. A bɛ se ka kɛ musakaw b'a la a bɛ se ka kɛ dɔnniyaw b'a la a bɛ se ka kɛ fɛn caman wɛrɛ b'a la ka n'u mɔgɔ fana bila contact la. Munum sega dema ka baraw la pour que amaga minke o sega charin ko djum chugo mena ka klaka demsene munuma anko ka klaka lu fene sendo la pour que le gas ka ke e kongomba more anga jamana uma
au nale anya e ka fo ani Obama na muso aye barusiki ke akli falen falen kon nala Ameriki jamana tiki koro Barack Obama aye muni fo yana
aye encourager ko sebe aya fo yana mogo mi fega jama franyo nga etike mogo du subai etike mogo mi ba re ko se amogo to ma parce que bebi nyoko sero ila donc hakla chamanda ma anga bara ke an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ yɛlɛma min nɔfɛ an ka jamanaw kɔnɔ o tɛ se ka taa ni bɛɛ min i sen don a la. Donc o bɛɛ sen don a la in tɛ taa engagement kɔ.
An b'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ ka jɛkulu aw kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa a bɛ se ka baarakɛla ladiriw k'olu bɔ kɛnɛmana la minnu tɛ sɔn yurugu-yurugu ma minnu bɛ baara kɛ tiɲɛ kan. Ni mun filɛ nin a bɛna se ka nafa ani dɛmɛ jumɛn don e ma i ka o baara in ani o laɲini la?
An bɛ ka nin min kɛ nin ye a bɛna kɛ sababu de ye ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ kosɛbɛ ka fɛnw kɛcogo kuraw jira an na min b'a to an bɛ se k'u kɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ waribɔ ma k'a la ani min bɛ se ka nafaba lase jama caman ma. Nafa ba tɛ musakako ye nafa ye k'a faamuya k'a kɛ ani a kɛli ka tila ka hakɛ sɔrɔ jamana fan bɛɛ.
O hukumu kɔnɔna la i kɛlen don ka baara ani hakilila jumɛn boloda Mali denmisɛnninw ye?
Ne bɔra Yali la yan san 2015 kɔnɔ n ye min kalan seginnen n y'a essayé ka bila k'a dayɛlɛ denmisɛnninw jeunes bɛɛ pour que bɛɛ ka se ka tata sɔrɔ la. Nin fana a bɛna k'o cogoya kelen an tɛ politiki kɛ an b'i fɛ mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ ko i bɛ se k'i angaje i ka sigida la k'a sɔrɔ a ma se ni gulokibɔ ni kulusibɔ ye. An bɛɛ mɔgɔ bɛ changement mina Mali kɔnɔ a tɛ taa n'olu ma wuli k'u jɔ n'u m'u sen don a la mais u k'a dɔn u b'u sen don a la kun min fɛnɛ kama. A ma fɔ k'i ka kalataga bila kala kɔnɔ k'a fɔ k'i k'i jɔ a ɲe nin kɛ a ye n sara. Ko dɔw bɛ i b'olu kɛ i yɛrɛ de ye fɔlɔ parce que ne y'a kɛ n'a ɲɛna e de bɛ bénéficier a la